Σελίδα είναι το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα και 24 εδάφιο δεξιά στήλη. 981 σελίδα πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 24 εδάφιο δεξιά στήλη. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος Ανήρ Λόγιος κατήτησεν εις Έφεσον ως της ήτο δυνατός εκ τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδό του Κυρίου και ζήων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασε ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήσει να λαλεί με τα παρησία εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδό του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει στην Αχαία, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς προτρέποντες να δεχθώ σε αυτόν. Ώστις ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Φεύγοντας, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, αδελφοί, ο Παύλος μαζί με την Πρίσκυλα και τον Ακύλα από την Κόρινθο φτάσανε στην Έφεσο και εκεί στην Έφεσο άφησε ο Απόστολος Παύλος την Πρίσκυλα και τον Ακύλα και έφυγε και πήγε μετά στην Ιερουσαλήμ και από εκεί πήγε στην Κεσάρια και στην Αντιόχεια, όπως μας λέει στο προηγούμενο, και στο 23 εδάφιο λέει πήγε στη γη της Γαλατίας και στη Φρυγία επιστηρίζουν όλους τους μαθητές. Στην Έφεσο έχει μείνει λοιπόν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και εκεί βρίσκεται κάποιος Ιουδαίος που το όνομά του ήταν Απολλό και ήταν στο γένος Αλεξανδρέας, ήταν δηλαδή από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και ήταν, λέει, χαρακτηριστικά ανήρ λόγιος, δηλαδή ένας ρήτορας. Αυτός λοιπόν έφτασε στην Έφεσο και ήταν πολύ δυνατός στα λόγια και στις γραφές. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήξερε την οδό του Κυρίου, ήταν πολύ δυνατός, λέει, στο πνεύμα, ζέων, ζωντανός, πολύ δυνατός, και λαλούσε και δίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου, γιγνώσκοντας μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Αυτό είχε γνωρίσει, ότι ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον βαπτιστή και είπε ο Κύριος ότι ο λαός ο δικός μου, οι Ιουδαίοι, θα πρέπει να μετανοήσουν για τις πράξεις τους, για τα έργα τους, για όσα δεν πράττουν βάσει του νόμου του Μωυσή, και να βαπτιστούν το βάπτισμα της μετανοίας. Και αυτό κήρυτε και ο Ιωάννης, και αυτό μόνο γνώριζε ο Απολλό. Αλλά όμως είχε την παρησία και τη δύναμη να μιλάει, λέει, για τον Κύριο. Έτσι λοιπόν στο 26 λέει άρχισε να λαλεί με παρησία στη συναγωγή για τον Κύριο και ακούσαντες ο Ακύλας και η Πρίσκυλα τον παρέλαβαν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδό του Θεού. Το ακριβέστερα τι είναι, αδελφοί? Ότι ο Ιησούς Χριστός ζήτησε ο κάθε ένας που θα πιστέψει στο όνομά του να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και να περιπατήσει σύμφωνα με τον λόγο που κήρυξε ο Ιησούς στη ζωή του. Αυτό είναι το ακριβέστερη οδός, η οδός του Ευαγγελίου δηλαδή. Ο Απολλό ήξερε αρκετά πράγματα αλλά δεν ήξερε λεπτομέρειες και δεν γνώριζε και για το βάπτισμα που ζήτησε ο Κύριός μας ο Ιησούς να κάνει ο κάθε ένας άνθρωπος που μετανοεί και να βαφτιστεί στο όνομά του. Το βάπτισμα λοιπόν στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως γνωρίζουμε, είναι, λέει, μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως. Δηλαδή μαρτυρώ ότι ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ζούσα στον κόσμο, πεθαίνει και μπαίνει μέσα στο νερό ο άνθρωπος για να θάψει τον παλαιό άνθρωπο, έτσι το ζήτησε ο Κύριος να γίνει, και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει αναστηθεί σύμφωνα με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, η οποία ίδια δύναμη του Πνεύματος του Θεού ανέστησε και τον Ιησού από τους νεκρούς. Αυτά λοιπόν είναι ακριβέστερα πράγματα για να γνωρίσει κάποιος την οδό του Ευαγγελίου. Όμως, αδελφοί, μας κάνει κάτι εντύπωση, τα λέγαμε. Ο Απολλό είναι λόγιος, ρήτορας. Ξέρει πολύ καλά τις γραφές, και Ιουδαίος. Είναι πολύ δυνατός και ζωντανός το πνεύμα. Μπορεί να ερμηνεύει, θα λέγαμε, τις προφητείες και να δίνει απαντήσεις σε πολλά πράγματα που αφορούσαν ιδιαίτερα την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται λοιπόν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και του λένε, έλα να σου πούμε κάτι απολό, σε βλέπουμε πολύ δυνατό στις γραφές και πολύ ζωντανό, αγαπάς πολύ τον Κύριο και μιλάς με παρησία, αλλά έλα να σου πούμε κάποια πράγματα, γιατί ίσως δεν τα ξέρεις ακριβώς και θα πρέπει να μάθεις κάποιες λεπτομέρειες. Και ο Απολό, που δείχνει πόσο ταπεινός ήτανε, πήγε και άκουσε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν τους γνώριζε πριν, άκουσε αυτά που του είπανε και τα βάλε στην καρδιά του. Δηλαδή έχεις να τους πει, τώρα θα μου πείτε εμένα, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα οποία μου λέτε. Έστε ταυτή του, προσέλωσε την καρδιά του να μάθει και για το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, για να ολοκληρωθεί το έργο του Ευαγγελίου στη ζωή του και επίσης τον Κύριο. Δεν είχε δηλαδή εγωισμό. Σήμερα πιάνεις κάποιον άνθρωπο και του λες, έλα να σου εξηγήσω κάποια πράγματα που τα λέω λόγος του Θεού, δεν τα λέω εγώ. Αφού αναγεννηθεί ο άνθρωπος, κάνουμε τώρα μια αντιπαράθεση, πρέπει να βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο, αφού θα βαφτιστεί στο νερό. Και λέει ο άλλος, εμένα τώρα θα μου πεις, αφού αναγεννήθηκα δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα τίποτε το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι αυτά που είναι, αυτά ήταν για τότε, για εκείνο τον καιρό. Δηλαδή τι μένει, να βαφτιστεί κάποιος στο όνομα του Χριστού, αναγεννήθηκε και τελείωσε. Περπατάει τη ζωή του Ευαγγελίου. Μα ακριβέστερα λέει ο Κύριος να περπατάμε. Πρέπει να λάβεις Πνεύμα Άγιο ή πρέπει να βαφτιστείς και στο νερό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση που υποδηλώνει τη σωτηρία. Όταν θα βαφτιστώ στο νερό, το όνομά μου τότε θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και με περιμένει ο Κύριος στον ουρανό. Υπάρχουν λεπτομέρειες. Αλλά εμείς δεν τα μάθαμε έτσι. Μα δεν είναι τι έμαθα. Είναι τι χρειάζεται να μάθω περισσότερο. Είναι να μου αποκαλυφθεί περισσότερο λόγος, σε βάθος, σε πλάτος, σε ύψος. Είναι να ακούσω, να προσιλώσω την καρδιά μου, να ανοίξω, να διαβάσω αν τα λέει μέσα αυτά τα πράγματα και να τα πράξω στη ζωή μου. Δεν είναι να μείνω σε κάτι το οποίο γνώρισα, το οποίο βέβαια ήταν καλό, αλλά ήταν ένα στάδιο. Έχει και άλλα στάδια η πίστη. Και ο Κύριος τα ζητάει αυτά για να ολοκληρωθεί ο χριστιανός σαν προσωπικότητα. Και ενώ μιλάς, ο άλλος μένει αδιάφορος, από πείσμα, εγωισμό, γιατί έτσι του αρέσει. Εδώ όμως ο Απολό λέει, να ακούσω, και του εξέθεσαν την οδό και στη συνέχεια λέει στο 27 ήθελε να πάει στην Αχαΐα, Κορινθία και Πάτρα δηλαδή, και οι αδελφοί λέει έγραψαν στους μαθητάς προτρέποντες να τον δεχθούν. Πώς προτρέπεις μία εκκλησία να δεχθεί κάποιον? Είσαι σίγουρος ότι αυτόν που στέλνεις είναι άνθρωπος που αγαπάει το Θεό και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα θα περπατήσει σωστά και τον συστήνεις και εγγυάσαι για αυτόν? Μόνο τότε αδελφοί μπορείς να μιλήσεις για κάποιον, όταν νιώθεις μέσα σου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά γνήσιος αδελφός σου, ότι αυτός ο άνθρωπος αποδέχεται πλήρως το λόγο, ότι αυτός ο άνθρωπος αρέσκεται να περπατήσει σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελίου. Το εισπράττεις, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, νιώθεις τη γνήσια αδελφότητα. Και τότε λες, έρχεται ένας αδελφός, να του συμπεριφερθείτε καλά, να τον βοηθήσετε, να του δώσετε τα απαραίτητα, να νιώσει άνετα ανάμεσά σας, και το λες με παρησία, γιατί πιστεύεις σε αυτόν τον αδελφό ότι αγαπάει πολύ τον Θεό και ο Θεός αγαπάει πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι φανερό. Το μαρτύρει το Πνεύμα του Θεού. Φαίνεται από τη συμπεριφορά. Φαίνεται από τον τρόπο. Φαίνεται από την εκδήλωση. Φαίνεται από τα πάντα, αδελφοί. Γιατί πάντες έχουμε το ένα και το αυτό πνεύμα το οποίο μας ενώνει για να είμαστε αδέλφια. Στείλανε γράμματα. Λίγο τον γνωρίσανε, πολλά μάθανε και καταλάβανε για τον Απολό. Και στείλανε γράμματα στην Κόρινθο για να τον δεχθούν και να περάσει και να πάει εκεί να είναι άνετος. Ο οποίος ελθόν, κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 27, ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Τους ωφέλησε. Γιατί τους ωφέλησε? Γιατί ενώ ήταν γνώστης των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης πολύ καλός, αφού ήταν Ιουδαίος και ήταν και λόγιος, δηλαδή διάβαζε πάρα πολύ και είχε μεγάλη γνώση, ήρθε και συμπληρώθηκε το θέμα του Ευαγγελίου στην καρδιά του από αυτά που γνώρισε από την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, και τώρα έχει ολοκληρωθεί πια ο Απολό σαν πνευματικός άνθρωπος και μπορεί να επεξηγήσει την Παλαιά Διαθήκη και να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο ερχόμενος Μεσσίας που έλεγαν οι γραφές. Και τι λέει στη συνέχεια, αφού ωφελεί τους εσωσμένους στις εκκλησίες Αχαΐας δια της χάριτος, λέει στο 28, έντονα εξήλεγε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύουν δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Δεν πηγαίνει λοιπόν να μιλήσει μόνο στους μαθητές και να τους δώσει θάρρος, να τους επεξηγήσει πράγματα πνευματικά τα οποία έχει αποκομίσει από τον Θεό, αλλά έχει πολύ πίστη και παρησία και δύναμη, και πηγαίνει δημόσια στις συναγωγές και λέγει τους Ιουδαίους, δεν βλέπετε τι προφήτευσε ο Ισαΐας, δεν βλέπετε τι είπε ο Ιερεμίας, δεν βλέπετε τι έγραψε ο Μωυσής, δεν καταλαβαίνετε τι λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Ο Ιησούς, αυτόν που σταύρωσαν οι δικοί μας άνθρωποι στην Ιουδαία, όταν ηγεμόνευε επί Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος και έγινε μια καταδίκη, γιατί τον έσυρε το αερατείο μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή και τον στείλαν να σταυρωθεί στο λόφο του Γολγοθά, αυτός που σταυρώθηκε είναι ανεστημένος. Να ελάτε να σας πω που το λέει, να σας πω τι έγινε, να σας πω που είναι προφητευμένο. Και με αυτή την παρησία εξήλεγε τους Ιουδαίους. Δεν βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε. Δημόσια λέει, και για να κάνεις κάτι αδελφή δημόσια χρειάζεται να έχεις παρησία από το Πνεύμα του Θεού και να είσαι πεπισμένος ότι αυτά τα λόγια είναι λόγια Πνεύματος Αγίου, για να μπορείς να αποδείξεις αυτό το οποίο είναι ορθό και πρέπον. Ποιο? Ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας του κόσμου. Είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας που ήρθε να σώσει πρώτα τον Ισραήλ, αλλά ο Ισραήλ δεν τον δέχτηκε, και από εκεί και πέρα ο Κύριος στράφηκε και σώζει και τα έθνη. Πολύ λοιπόν παρησία ο Απολλός, και δείχνει ότι ήταν ένα καλό παιδί, ένας καλός χριστιανός, ένας γνήσιος χριστιανός, ο οποίος έδωσε την καρδιά του να ακολουθεί και να μιλάει πια για τον Κύριο και με ακριβέστερη γνώση της οδού του Ευαγγελίου. Και διαβάζουμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Θήτα 19 δηλαδή κεφάλαιο, ενώ δε ο Απολλός ήταν εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού πέρασε τα ανατερικά μέρη ήλθε στην Έφεσο και ευρωτινάς μαθητάς είπε προς αυτούς, ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Ήδη είπαν προς αυτόν, ο λαουδέ αν υπάρχει πνεύμα Άγιον ακούσαμε. Και είπε προς αυτούς, ιστί λοιπόν ευαπτίστητε. Ήδη είπαν στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς το λαό να πιστέψω στον ερχόμενο με ταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησούν. Ακούσατε δε βαπτίσανε στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκε από αυτόν τα σύρας, ήλθε το πνεύμα το Άγιο από αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτε άνδρες έως 12. Την περίοδο λοιπόν που Απολλό είναι στην Κόρινθο, όπως αναφέραμε, ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκινήσει γύρω στο 53 μετά Χριστόν την τρίτου αποστολική περιοδία, το τρίτο αποστολικό του έργο. Και εδώ βρίσκεται λοιπόν, αφού πήγε στα μέρη που είπαμε και περιερχόταν τις εκκλησίες της Γαλατίας και της Φρυγίας, φτάνει και πάλι στην Έφεσο. Εκεί λοιπόν στην Έφεσο βρίσκει κάποιους μαθητές και τους ρώτησε, λάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε? Και αυτοί είπανε, ούτε αν υπάρχει πνεύμα Άγιο έχουμε ακούσει. Και τι γνωρίζετε δηλαδή σύμφωνα με την πίστη σας? Σε τι βαπτιστήκατε? Και αυτοί είπανε, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, ήρθε, κήρυξε το λόγο του Θεού απεσταλμένος από τον Κύριο, να μετανοήσουμε για τις πράξεις μας, να μετανοήσουμε από τα λάθη τα οποία πράττουμε και είναι ενάντια στον νόμο του Μωυσή. Αυτό γνωρίζουμε, τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε. Και τότε τους εξηγεί ο Παύλος. Ο Ιωάννης λέει στο 4, βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγοντας προς το λαό να πιστεύσει στον ερχόμενο με ταυτόν, το οποίο σημαίνει στον Ιησού Χριστό. Ναι, έγινε το βάπτισμα της μετανοίας στο λαό, ήρθε ο λαός και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του ενώπιν του Κυρίου του Θεού του ουρανού, αλλά ο Ιωάννης σύστησε και τον αμνό του Θεού. Να λέει ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου και τον έδειξε με το χέρι του. Αυτός είναι. Και μετά το βάπτισμα λοιπόν της μετανοίας σύστησε το λαό, στο λαό τον Ιησού, ώστε πάντες να πιστέψουν σε αυτόν, τον και χρησμένο Ιησού. Ακούσατε λέει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, βαφτίστηκα λες το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αμέσως. Οι ανοιχτές καρδιές, αδελφοί, δεν κάνουν συζητήσεις περαιτέρω, ε. Δεν μας αρκεί το βάπτισμα του Ιωάννη. Εδώ ο αδελφός ο Παύλος λέει ότι πρέπει να βαπτιστούμε και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή να θάψουμε τον παλαιό άνθρωπο και να δεχτούμε τον Κύριο στη ζωή μας, ότι μας έκαμε νέο κτίσμα, ότι γίναμε καινούργιοι άνθρωποι. Πρέπει να το δείξουμε στην πράξη και να το ομολογήσει το στόμα μας. Γι' αυτό λέμε το βάπτισμα στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι ομολογία αγαθής συνειδήσεως. Ομολογία. Εγώ ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως, ε. Αυτό λοιπόν είναι που ολοκληρώνει τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εδώ οι άνθρωποι είχανε, θα λέγαμε, και αυτοί σαν τον Απολλό, λυψεί την γνώση και την πίστη. Και αμέσως δεχόμενοι το λόγο του Αποστόλου Παύλου, όπως και ο Απολλό, ολοκληρώνονται στην πίστη τους και χωρίς πολλά λόγια βαφτίζονται στο όνομα, λέει, του Κυρίου Ιησού, ε. Και αφού ο Παύλος επέθηκε από αυτόν τα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και άρχισαν να λαλούν γλώσσες και προφήτευαν. Η επόμενη προϋπόθεση, θα βαφτιστείτε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι προϋποθέσεις. Είναι η ομολογία κάθε πιστού σε κάθε άνθρωπο. Θέλεις να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό? Ναι, λέει ο άλλος, θέλω να τον γνωρίσω. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Έτσι δεν είπε και ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Θα βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα βαθιστείς το όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβεις τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι μαζί, αδελφοί. Δεν γίνεται να μην γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Γιατί αν γινόταν να μην γίνουν και δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, δεν υπήρχε εδώ λόγος ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας την αναγκαιότητα του να βαπτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, να έρθει να βάλει τα χέρια του σύμφωνα με το χάρισμα που του είχε δώσει ο Θεός και την εξουσία επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, να πάρουν Πνεύμα Άγιο και αμέσως αυτοί να βαπτιστούν, να αρχίσουν να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Γιατί να το κάνει? Θα τους έλεγε, ωραία αδελφοί, τώρα αφού βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού, πηγαίνετε, ο Θεός να είναι μαζί σας και να ζητήσετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και όποτε έρθει ήρθε, και αν έρθει δεν πειράζει. Και να μην έρθει, δεν θα μπορούσε να πει έτσι. Όμως καθίστε κάτω, αδελφοί, γονατίστε. Και έβαλε τα χέρια επάνω και λέει, ήταν 12 άνθρωποι, λέει, στο 7 εδάφιο, και οι 12 αυτοί άνθρωποι με την επίθεση των χειρών του Αποστόλου Παύλου έρχονται να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο και να προφητεύσουν. Έδωσε και χάρισμα ο Κύριος κατευθείαν. Τι ευλογία, ε! Τι δύναμη, τι εξουσία. Τώρα να το πάμε σε εμάς το θέμα. Δεν επιποθούμε να δούμε τέτοιες μέρες, αδελφοί, ε? Δεν είναι ωραίο να μπαίνουν εδώ, αδελφοί, νέες ψυχές που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να γονατίζουν μπροστά στα πόδια του Κυρίου και εκείνη την ώρα να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο? Να σηκωθεί κάποιος με χάρισμα, να βάζει τα χέρια του και να αρχίσει ο άλλος να γλωσσολαλεί και να προφητεύει? Δεν είναι ωραίο? Είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω ότι το θέλουμε όλοι. Αλλά όμως υπάρχει μία αδράνεια μέσα μας. Ενώ μας αρέσει κάτι, δεν το ζητάμε με πίστη και πάθος. Να βάλουμε και το πάθος, δηλαδή την μεγάλη επιθυμία, ε. Με πάθος μπορεί να κάνω πολλά πράγματα στη ζωή αυτή. Στα πνευματικά όμως δεν έχω το ίδιο πάθος, την ίδια επιθυμία για να αποκτήσω πνευματικές ευλογίες και πνευματικά χαρίσματα. Έχουμε ατονίσει. Δηλαδή μου βάλανε μπροστά μου ένα κομμάτι πολύ ωραίο γλυκό, το βλέπω, μου αρέσει, λέω τι ωραίο θα το έχει φτιάξει, το κοιτάω και λέω καλά, θα δούμε, μπορεί να φάω αργότερα. Το επιθυμώ και λέω άστο, δεν πειράζει. Γίνεται? Δεν γίνεται. Άμα ανέβει επιθυμία για το γλυκό και ζάχαρο να έχω που έχω, θα το φάω, αδελφοί, ε, εκείνη την ώρα. Και δεν κάνω πίσω. Και ενώ τώρα νιώθω ότι μπορεί ο Θεός να μας δώσει χαρίσματα, δεν κράζουμε με πίστη να επικαλεστούμε το Πνεύμα του Θεού να έρθει να φανερώσει τον Ιησού Χριστό εν δυνάμει. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Κύριος θέλει και το θέλει πάντοτε. Ε, ο αδελφός ο Γιάννης πρέπει να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Κάνουμε έναν απαραίτητο αγώνα μαζί με τον αδελφό? Δεν τον κάνουμε. Όλοι μας, για όλους μας μιλάμε. Και εμείς πρώτοι, ε. Δεν τον κάνουμε. Γιατί? Εξομολογούμεθα. δεν έχουμε τον απαραίτητο ζήλο και αυτό τον πόθο που θα ήθελε ο Θεός να έχουμε, ώστε για τα πάντα να είμαστε πολύ γρήγοροι στο να ενεργούμε για κάθε τι, όμως το παρελθόν το έχουμε ζήσει. Εμείς ήμασταν καινούργιες φυγές. Μπαίναμε στην εκκλησία και η εκκλησία έκαιγε. Έμπαινες μέσα και δεν γινόταν να μην βαφτιστείς με πνεύμα Άγιο. Σε ένα διάστημα μικρό σύντομο χρόνο λάβαινες κατά 80% είσαι σωσμένη πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί έβραζε ο τόπος από την παρουσία του Θεού. Έκαιγε ο τόπος. Έμπαινες μέσα από την πόρτα και σε έπιανε κατευθείαν το πνεύμα του Θεού. Και ξέρετε πως λειτουργεί το πνεύμα του Θεού? Να σας θυμίσω κάτι. Ήτανε μαζεμένη, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη μια σύναξη προφητών και ο Σαούλ, χρησμένος νέος βασιλιάς από τον Σαμουήλ, συναντάει αυτή τη σύναξη των προφητών. Και όπως μπαίνει μέσα στη σύναξη και ο Σαούλ, τον πιάνει το πνεύμα του Θεού και αρχίζει και προφητεύει. Ώστε γύρω που είδανε τον Σαούλ να προφητεύει, λέγανε: ο Σαούλ προφήτης? Από πού? Ο γιος του Κις, που βόσκουν πρόβατα και έχουν κοπάδια και ζώα, προφητεύει? Μα δεν ήταν προφήτης. Μπήκε μέσα στη σύναξη των προφητών, οι οποίοι προφήτευαν, και επειδή ήταν το πνεύμα του Θεού εκεί, τον συνεπήρε το πνεύμα του Άγιου και άρχισε να προφητεύει. Δεν ήταν προφήτης, ούτε έγινε ποτέ προφήτης. Τι θέλω να πω με αυτό, αδελφοί? Αν εδώ μέσα καίει το πνεύμα του Θεού και όλοι μας κατεβάσουμε την παρουσία του Κυρίου, όποιος μπει μέσα θα τον πιάσει αμέσως το πνεύμα του Θεού. Είναι το ίδιο πνεύμα που ήταν και τότε, με μια διαφορά μεγάλη. Το πνεύμα τότε στους προφήτες πήγαινε πάνω, τους έδινε λόγια και μιλάγανε και έφευγε. Όταν τελείωνε η σύναξη, το πνεύμα του Θεού έφευγε. Ενώ εδώ το πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και όταν συναθριζόμεθα, αφού είμαι θα πληρωμένοι με πνεύμα Άγιο, και αν είμαστε και από πριν έρθουμε στην εκκλησία, ακόμα πιο δυνατά, με το που θα συγκεντρωθούμε, κατευθείαν θα ενωθούν οι φωτιές και θα γίνει μια μεγάλη εστία πειρακτόμενη που όποιος μπει μέσα θα καεί. Πνευματικά, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτό είναι, αδελφοί. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Και είναι πολύ εύκολο. Αλλά, δυστυχώς, εκεί πλατσουρίζουμε και ζούμε λίγο στα ριχά και αρκούμεθα στα λίγα, με λίγο νεράκι και με λίγο ψωμί. Όμως, αδελφοί, οι μέρες των ευλογιών έτσι έρχονται και έτσι θα έρθουν. Και αν θέλουμε, θα το κάνουμε κινώντας το χέρι του Κυρίου. Αυτά τα λέμε για να διεγερθεί η καρδιά μας, αδελφοί. Μπορεί να έχουμε τις μέρημνές μας στην καθημερινότητά μας. Δεν το αποποιούμε. Όλοι το έχουμε αυτό. Αλλά αφού είμαστε στην εκκλησία, την ώρα αυτή δεν είμαστε ούτε έξω, ούτε στη δουλειά, ούτε στις υποχρεώσεις. Είμαστε στην εκκλησία. Άρα λοιπόν ήρθαμε εδώ να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν μπαίνουμε νεκροί και φεύγουμε νεκροί. Δεν μένουμε νεκροί εν μέσω του το σού των αγαθών. Ήρθαμε να λάβουμε και να πάρουμε. Άρα λοιπόν ενεργοποιούμεθα, γιατί είμεθα σε ένα χώρο για να απολαύσουμε. Γιατί να μην απολαύσω λοιπόν την παρουσία του Θεού? Έτσι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να κατεβάζουμε την παρουσία του Κύριου και να έχουμε δυνατά αποτελέσματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βαφτίστηκαν με πνεύμα Άγιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει ο άνθρωπος ο πνευματικός την πορεία του, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και να φτάσει στο ποθητό τέλος που είναι η ώρα της αρπαγής, ώστε το πνεύμα του Θεού να τον μεταμορφώσει και να πετάξει σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και διαβάζουμε από το 8. Και εισελθόν εις τη συναγωγή ελάλη μετά Παρισίας, διαλεγόμενος τρεις μήνας και πείθον εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την εσκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδό του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν το σχολείο τεινός, ώστες ελέγεται τύραννος. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι και Έλληνες. Και οδός έκαμε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα, και έφευγαν από αυτόν οι ασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Μπήκε λοιπόν στη συναγωγή των Ιουδαίων και λαλούσε λοιπόν με παρησία, διαλεγόμενος, λέει, τρεις μήνες. Τρεις μήνες μίλαγε μέσα από τις γραφές, από τους προφήτες, από το Πεντάτευχο, μίλαγε μέσα από τα βιβλία τα ιστορικά, μίλαγε από την Παλαιά Διαθήκη, μίλαγε το Ευαγγέλιο και τους έπιθε, λέει, με αυτά που έλεγε, τι? Ότι ο Ιησούς Είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι ο Χριστός. Κάποιοι όμως σε αυτό το διάστημα άρχισαν να σκληραίνει η καρδιά τους, δεν ήθελαν να πιστούν και άρχισαν να κακολογούν, λέει, την οδό του Κυρίου μπροστά σε όλο το πλήθος. Τι μας λέει τώρα ο Παύλος? Να αλλάξουμε την πίστη μας, τη θρησκεία μας, να αλλάξουμε τις προοπτικές μας, τις πνευματικές, όπως νομίζανε? Τι μας λέει τώρα ο Παύλος? Και άρχισαν να σκληραίνουν. Εμείς θέλουμε να μένουμε στον νόμο του Μωυσή και να αγαπάμε τον Θεό μέσα από τον νόμο. Τι μας λέει τώρα για τον Ιησού? Και που ξέρουμε εμείς αν αναστήθηκε ο Ιησούς? Έτσι λέει ο Παύλος, είναι αλήθεια? Τον είδε κανείς? Έτσι μπορεί να απαντήσει κάποιος ο οποίος γίνεται απειθής. Αλλά αυτά όμως τα ακούνε και οι άλλοι και γίνεται, λέει, καταστροφή των ακουόντων. Ώστε αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος εδώ να απομακρύνει, λέει, τους μαθητές, να τους αποχωρήσει, και πήγε και τους μίλαγε το Λόγο του Θεού καθημερινά σε ένα σχολείο κάποιου που τον έλεγαν τύρανο. Έτσι ήταν το όνομα αυτού του ανθρώπου. Σε ένα σχολείο. Καθημερινά, η δουλειά του, αδελφοί. Η δουλειά του. Το μεροκάματό του το πνευματικό. Να πηγαίνει, να μιλάει και να πει τους ανθρώπους για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και να θυμηθούμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, αδελφοί, ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν γραμμένα ούτε τα Ευαγγέλια, ούτε οι επιστολές, ούτε οι πράξεις, ούτε η Αποκάλυψη, ούτε τίποτε δεν ήταν γραμμένο. Κάποια γράμματα αδελφών Αποστόλων, κάποια γράμματα του Παύλου, κάποιες γραφές, σημειώσεις, και μόνον η Παλαιά Διαθήκη. Και τα πάντα γίνονταν για τη σωτηρία, δια του λόγου και δια της ακοής. Επίστευον ακούγοντας το λόγο, και επίθοντο σταλαλούμενα δια του λόγου. Δεν τα βλέπαν γραμμένα, μόνο η Παλαιά Διαθήκη ήταν γραμμένη. Και ήθελε αγώνα πολύ για να μπορεί ο Απόστολος Παύλος να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και να πει στους ανθρώπους. Αλλά εκεί, θα λέγαμε, με πείσμα έμενε στη δουλειά του. Πώς ξυπνάω το πρωί και πάω στη δουλειά με ζήλο και λέω θα δουλέψω, να βγάλω το μεροκάματο, και έχω μεγάλη επιθυμία. Και τρέχω όλη την ημέρα για να αποκομίσω το μεροκάματό μου και να φέρω αποτέλεσμα στο έργο της δουλειάς μου. Και το κάνω πολλές φορές και με πάθος. Έτσι ο Απόστολος Παύλος ξύπναγε, προσευχόταν και λέει: Κύριε, έλα με το πνεύμα σου το Άγιο τώρα να δώσεις λόγο. Και πήγαινε εκεί, με συγχωρείτε για την έκφραση, έπεφτε με τα μούτρα στη δουλειά την πνευματική, για να μιλήσει για το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, να τους αποδείξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Γιατί είχε τόσο πάθος? Είχε κάποιο όφελος? Είχε κάποιο συμφέρον? Θα έπαιρνε χρήματα? Αυτός ήταν ο σκοπός του? Όχι, αφιλοκερδός δούλευε το πνευματικό έργο του Κυρίου. Αγαπούσε τον Κύριο τόσο πολύ ώστε ήθελε να δει καλά αποτελέσματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, και αγαπούσε και τους αδελφούς αυτούς και τους μαθητές και όλους τους ανθρώπους τόσο πολύ που ήθελε να δει τις ψυχές να σώζονται, να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσει ο Κύριος ψυχές στο όνομά του Ιησούς Χριστός και να τους πάρει από το στρατόπεδο του Σατανά. Είναι μια νίκη, και μόνον οι πνευματικοί άνθρωποι που θέλουν να ζουν με τον Χριστό μπορούν να συμπεριφερθούν με τέτοιο πνευματικό τρόπο και να αγωνιστούν με κάθε κόστος για να φέρουν δυνατά αποτελέσματα και να πάρουν ψυχές μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Μόνον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νόηση τι σημαίνει σωτηρία της ψυχής σε βάθος. Έτσι λοιπόν τους διεχώρισε, τους πήγε σε αυτό το σχολείο και κάθισε εκεί, λέει, 2 χρόνια στο 10. 2 χρόνια έγινε τούτο, λέει, επί 2 έτη, ώστε, κοιτάξτε τι έργο έγινε, πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίτε και Έλληνες. Και φεύγαν από τη σύναξη αυτή κάποιοι, πηγαίναν στα σπίτια τους, στη γειτονιά τους, στο χωριό τους, στην άλλη πόλη να εμπορευτούν, να πάνε να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, και λέγανε εκεί σε ένα σχολείο κάποιου τυράννου στην Έφεσο είναι ένας ονόματι Παύλος, ο οποίος μιλάει για τον Ιησού Χριστό την Σωτήρας. Πηγαίνετε να ακούσετε, να γνωρίσετε τη σωτηρία του Χριστού. 2 χρόνια καθόταν εκεί και μίλαγε ακατάπαστα, και πήγαινε ο κόσμος και διαδόθηκε ο λόγος σε όλη την Ασία, λέει, σε όλη την Ασία διαδόθηκε ο λόγος του Κυρίου. Οι Ιουδαίοι και Έλληνες μάθανε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και τι ο Θεός, στο 11, έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα. Ο Θεός, δεν γράφει ο Λουκάς και ο Παύλος έκαμνε. Το Πνεύμα το Άγιο γράφει μέσω του Λουκά Και ο Λουκάς γράφει, και ο Θεός έκαμνε δια του Παύλου τι μεγάλα θαύματα, ώστε επί τους ασθενείς φέρνοντον από το σώματός του μαντήλια ή περιζώματα, ζώνες, και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή δίνει το μαντήλι του Παύλος, το ακουμπάει κάποιον και γίνεται καλά? Έχει τόση δύναμη ο Παύλος? Τη δύναμη δεν την έχει ο Παύλος, γιατί λέει ότι στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τέλεια. Εγώ λέει είμαι ένα τίποτα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά το πνεύμα του Θεού που ήταν επάνω στον Απόστολο Παύλο ενεργούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού διά του Απόστολου Παύλου. Και παίρνοντας λοιπόν τα μαντήλια και τα περιζώματα, τις ζώνες, πηγαίνανε και τα κουμπάγαν σε έναν ασθενή. Και έλεγε ο ασθενή, λέγανε στον ασθενή, αυτό είναι του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μιλάει στο όνομα του Ιησού Χριστού και ζητάει ο ασθενής να γίνει θεραπεία του. Επειδή όμως έχει κάτι του Παύλου που ο Χριστός είναι πάνω του, διεγείρεται η πίστη του στο όνομα του Κυρίου, επικαλείται τον Ιησού Χριστό και γίνεται θεραπεία. Δεν κάνει τη θεραπεία το μαντήλι ούτε η ζώνη. Τη θεραπεία την κάνει ο Κύριος. Το μαντήλι και η ζώνη είναι το μέσο για να διεγερθεί η πίστη στον κάθε έναν ο οποίος έχει ανάγκη να επικαλεστεί τον Κύριο. Και επειδή ξέραν ότι ο Θεός συνεργάζεται με τον Παύλο, πίστευαν ότι ο Κύριος θα το κάνει, επειδή ο Παύλος ήταν παιδί του. Όταν ο Νεμάν πήγε στην γη του Ισραήλ που στάλθηκε από τον βασιλιά του, όταν η παιδίσκη μίλησε για τον Ελισεέ, τον προφήτη, πήγε εκεί και λέει ο Ελισεέ, στείλτε τον εδώ να μάθει ότι προφήτης του Θεού υπάρχει στο Ισραήλ. Και του είπε ο Ελισέ, πήγαινε στον Ιορδάνη να βουτυχτείς 7 φορές και να γίνεις καλά. Να μάθει ότι υπάρχει προφήτης του Θεού στο Ισραήλ. Και με την πίστη του Νεμάν, στα λόγια του Ελισέ, έγινε το θαύμα. Από τον Κύριο όμως. Δεν το έκαμε Ελισέ. Και με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, από τα μαντήλια και τις ζώνες του Παύλου, γινόταν η θεραπεία. Και φεύγανε λέει δαιμόνια, πονηρά πνεύματα εξήρχονται από αυτούς. Και ερχόταν λοιπόν ο Κύριος να επισφραγίσει το κήρυγμα του Παύλου με τις ενέργειες των θαυμάτων και των θεραπειών. Και έτσι η εξουσία που φανέρωνε ο Κύριος μέσω του Αποστόλου Παύλου ερχόταν να βάλει το λόγο βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που πίστευαν και να ριζώσει η πίστη της σωτηρίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν περνούσε ο Πέτρος, λέει, η σκιά του ακούμπαγε, λέει, τους ασθενείς και θεραπεύοντο. Η σκιά του Πέτρου όμως το έκανε αυτό? Όχι. Δεν ήταν ο Πέτρος. Ένιωθε τη σκιά του Πέτρου άλλος να πέφτει πάνω του, ο ασθενής. Έλεγε, Ιησού, εσύ που δια του Πέτρου ενεργείς, θεράπευσέ με. Και ερχόταν να αυξηθεί η πίστης και να έρθει η θεραπεία. Τόσο μεγάλη όμως ήταν η αγάπη για το πρόσωπο των αδελφών του Πέτρου και του Παύλου από τους λοιπούς, ώστε να έρχονται αυτά τα δυνατά αποτελέσματα. Όμως ο Κύριος μας αδελφή είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και θα είναι στον αιώνα. Και σήμερα ψάχνει να βρει Πέτρο, Παύλο, να βρει Απολό, να βρει Πρίσκυλα, Ακύλα, να βρει αδελφούς, να βρει οικογένειες, να μπορεί να δουλέψει, να εισέλθει μέσα, να κάνει ένα δυνατό έργο, να βρει ανθρώπους που είναι ζέοντες στο πνεύμα, να κηρύττουν δημόσια το Ευαγγέλιο χωρίς καμία συστολή, με πλήρη αυταπάρνηση, ό,τι και να συμβεί, να έχουν πάρει την απόφαση του θανάτου για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν δυνάμει. Και σήμερα λοιπόν το πνεύμα του Θεού ψάχνει να βρει αυτές τις καρδιές. Και ο καθένας λοιπόν, από τη σκοπιά του, από τη μεριά του, μπορεί να θέσει πιο δυνατά και πιο ζωντανά την καρδιά του στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύματος. Παρασυρμένοι όμως κάποιοι άνθρωποι από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, έκαναν κάποια πράγματα. Να διαβάσουμε το 13. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρουν επί τους έχοντες τα πνεύματα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες, σας ορκίζομαι στον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράτοδες τούτου ήσαν 7 την αίσθηση Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκευά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε, τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Εσείς δε τι είστε? Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος τον οποίο το πνεύμα το πονηρών και νικήσας αυτού ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνή και τετραυματισμένη έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίστε και Έλληνας σου κατοικούντας στην Έφεσον. Και επέπεσε ο φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνονται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάτων έρχονται εξομολογούμενοι και φανερώνται στα σπράξη αυτών. Πολλοί δε και ξεκίνοντες έκαναν τα μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιν ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτως κρατεώς ύφξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Κάποιοι λοιπόν Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν εξορκιστές, άνθρωποι που πίστευαν ότι στο όνομα του Θεού μπορούν να βγάζουν δαιμόνια, άνθρωποι που γνώριζαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αφού ήταν Ιουδαίοι, γνώριζαν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης του Μωυσή, είχαν δηλαδή μία επικοινωνία θα λέγαμε με τον ουρανό, αλλά νόμιζαν ότι είχαν και τη δύναμη και την εξουσία να βγάζουν δαιμόνια. Είδανε και ακούσανε τι έκανε ο Παύλος, ότι βγαίναν δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού μέσω του Αποστόλου Παύλου. Ακούγανε ότι παίρνανε μαντήλια και περιζώματα από τον Απόστολο Παύλο, τα βάζαν στους δαιμονισμένους και στους ασθενείς και γίνονταν ενέργειες δυνατές στο όνομα του Ιησού. Και λένε αυτοί με την πίστη τη δική τους, όχι με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά με την πίστη την προσωπική τους, δηλαδή έχοντας θάρρος στον εαυτό τους, επεχείρησαν να προφέρουν, λέει, στους έχοντας τα πνεύματα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και τι λέγανε? Σας ορκίζομαι στον Ιησού τον οποίο Παύλος κηρύττει, Δηλαδή τι, να φύγετε κακά πνεύματα, λέγανε. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Όποιος να είναι, ό,τι να είναι, όπως του έρθει, σπουδάζεται. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Για να το κάνει κάποιος αυτό και να γίνει θεραπεία ή να ξέρουν δαιμόνια, πρέπει να είναι κάποιος βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να έχει εξουσία από τον Θεό, να ακουμπάει τα χέρια του, να προσεύχεται και να γίνεται αυτό το θαύμα, ή να γίνεται αυτή η ελευθερία στην ψυχή από τα δαιμόνια, ή να γίνεται η θεραπεία. Αλλά είναι από το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι από τον άνθρωπο. Επειδή μπορεί να γίνει, γιατί ίσως να γίνει, επειδή κάτι πιστεύω. Και πήγανε και κάνανε αυτή την πράξη αναφέροντας το όνομα του Ιησού. Και τι αποκομίσανε? Οι πράτοντες αυτό ήταν, λέει, 7 γη κάποιου Ιουδαίου αρχιερέα. Ο πατέρας μας ήταν αρχιερέας και εμείς ιερείς, άρα λοιπόν έχουμε εξουσία, που τον έλεγαν Σκευά. Και κοιτάξτε τι λέει στο 15. Το πνεύμα το πονηρό που ήταν μέσα σε έναν άνθρωπο, σε αυτόν που πήγανε να τον ελευθερώσουν από το δαιμόνιο, αποκρίνεται και λέει: τον Ιησού το γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Λέει το πνεύμα το πονηρό. Εσείς, λέει, ποιοι είστε? Τα δαιμόνια, λέει ο Ιάκωβος, πιστεύουν και φρύτουν. Πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και γι' αυτό τρέμουν στο όνομα του Ιησού. Και ξέρχονται. Και γι' αυτό φωνάζανε εκείνη την ημέρα που πήγε ο Κύριος στους δαιμονιζόμενους στα Γάδαρα, την ώρα που τους έλεγε εξέλθετε από αυτόν. Και λέγανε: Ιησού, μη μας βασανίσεις πριν έρθει ο καιρός μας. Τρέμανε τον Ιησού και τον τρέμουν, γιατί ξέρουν ποια είναι η εξουσία η οποία μπορεί να ενεργήσει πάνω τους για κακό τους, για να πάνε στην κόλαση. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να πει στο όνομα του Ιησού χωρίς να έχει αποσταλεί από τον Ιησού. Και αυτά που σας λέω, αδερφοί, τα έχω ζήσει και τα έχω δει με τα μάτια μου. Έχω δει ανθρώπους εξορκιστές της σημερινής εποχής, ιερείς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα, κάτι ταμπούρλα παίζουν, διαβάζουν κάτι λόγια περίεργα εξορκισμών και αρχίζουν, φωνάζει ο κόσμος γύρω, γιατί έχει αληθινούς δαιμονισμένους, οι οποίοι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι μέσα σε ζυγό και υποφέρουν και πηγαίνουν εκεί να βρουν την ελευθερία τους πραγματικά. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι στη ζωή τους. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να εξορκίσουν και να βγάλουν τα δαιμόνια. Και διεγείρονται τα κακά πνεύματα και μέχρι και τους βρίζουν και τους βλαστημούν και τους χτυπάνε. Και τα έχω δει αυτά, να φωνάζουν άσχημα σε αυτούς που λέγονται ιερείς. Και δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό. Και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί? Μα δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Ο άνθρωπος το κάνει. Το Πνεύμα το Άγιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, διώχνει το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο φοβάται τον Ιησού. Φοβάται τον Θεό. Δεν φοβάται απέναντί του έναν άνθρωπο χωρίς αξία. Τι αξία να έχει ο άνθρωπος, που λέει ότι είναι απλά θρησκευόμενος και διαβάζει θρησκευτικά βιβλία και μπορεί και να κρατάει το Ευαγγέλιο στα χέρια του, απλά να το κρατάει και χωρίς να γνωρίζει τις ρίσεις του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, δεν παίζει κάποιος με τα πνευματικά. Δεν είναι αστεία τα πνευματικά. Και τι έγινε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πειδή σας λέει πάνω τους ο άνθρωπος, στον οποίο ήταν το πνεύμα το πονηρό, νικήσας αυτούς, ίσχυσε εναντίον τους και φύγανε γυμνοί και τραυματισμένοι από το σπίτι. Να το αποτέλεσμα το κακό. Ποιος είσαι εσύ, ποιοι είστε εσείς που θα μου πείτε εμένα να φύγω από αυτό το μέρος που κατοικώ? Έχεις καμιά εξουσία επάνω μου, λέει ο διάβολος? Μόνο ο Χριστός έχει εξουσία. Και έπεσε πάνω τους και τους τραυμάτισε και τους 7 και τους χτύπησε. Και έγινε αυτό το περιστατικό, ώστε στη συνέχεια λέει έγινε γνωστό το συμβάν στους Ιουδαίους και στους Έλληνες που κατοικούσαν στην Έφεσο, και άρχισε να πέφτει φόβος σε όλους και άρχισε να μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πώς δηλαδή άρχισε να μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού? Καταλάβανε οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες ότι όντως ο Απόστολος Παύλος είναι απεσταλμένος του Κυρίου, γιατί είδανε να γίνεται θαύματα και να ελευθερώνονται άνθρωποι από τα δαιμόνια και θεραπείες. Καταλάβανε ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού γίνονται τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, γιατί αυτή είναι η εξουσία του Θεού δια του ονόματος του Ιησού, και άρχισαν να φοβούνται ότι τελικά ο Απόστολος Παύλος είναι άνθρωπος του Θεού και όχι αυτοί οι Ιουδαίοι που περιέρχονται και κάνουν διάφορες θαυματουργικές καταστάσεις, όπως λένε, και να τρομάζουνε. Μήπως μας συμβούν και μας άσχημα πράγματα, γιατί δεν συμπεριφερόμεθα καλά? Μήπως εναντιονόμαστε στον Απόστολο Παύλο και πάθουμε και εμείς άσχημα πράγματα? Μήπως συμπράττουμε με τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό και μας συμβούν άσχημα πράγματα? Και πίστευσαν πολύ στο όνομα του Ιησού και έρχονται, λέει, εξομολογούμενοι και φανερώνονται τα πράξεις αυτών. Λάβανε παρησία και λένε εδώ δεν παίζουμε, είναι ο Θεός πραγματικά εδώ ανάμεσά μας, και ζητάει να λάβουμε τη σωτηρία της ψυχής αφού θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και τις κακές μας πράξεις. Και πήγανε, λέει, πάρα πολλοί και εξομολογήθηκαν και φανέρωναν τις πράξεις τους, και πολλοί, λέει, στο 19 και εξ εκείνων οι οποίοι έκαναν τις μαγείες φέραν τα βιβλία τους και τα κατέκειον ενώπιον πάντων. Τόσο μεγάλος φόβος έπεσε. Α, εδώ τα πράγματα δεν είναι παίξε γέλασε που λέμε στην ελλαϊκή γλώσσα. Εδώ συμβαίνουν διάφορα συμβάντα. Μήπως και μας συμβεί και μας κάτι? Άρα είναι ζωντανός ο Χριστός, είναι αναισθημένος. Θα πρέπει να μετανοήσουμε, θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία στη ζωή μας, θα πρέπει να επικαλεστούμε το όνομά Του. Και τρόμαξαν και αυτοί που κάνανε μαγείες και άρχισαν να πετάνε στη φωτιά τα βιβλία τους. Και κοιτάξτε τι λέει, αδελφοί, αριθμίσαν τις τιμές των βιβλίων, είχαν αξία 50.000 ασημένια νομίσματα. 50.000 ασημένια νομίσματα. Δηλαδή να πάρουμε σήμερα 50.000 ασημένια νομίσματα και να τα, μόνο να τα μετράς θέλεις πάρα πολύ χρόνο. Ας σκεφτούμε λοιπόν την αξία τους. Δηλαδή η μαγεία φανερώνει αυτό, ότι είχε εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό στις περιοχές της Ασίας εκείνα τα χρόνια, και γενικότερα βέβαια η μαγεία έρχεται από το παρελθόν, είναι σατανικό θέμα, είχε εξαπλωθεί σε όλη την ανθρωπότητα, και σήμερα στις μέρες μας, αδελφοί, έχει εξαπλωθεί ο σατανισμός και η μαγεία παγκοσμίως σε υπερβολικό αριθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ιδρύθηκαν, λέει, σχολές αστρολογίας. Είδα μια μέρα τυχαία μια διαφήμιση. Παίρνεις δίπλωμα μάγων και αστρολόγων αφού σπουδάσεις. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, πώς επεκτείνεται το θέμα, πώς το πνεύμα του Αντιχρίστου και γενικότερα το πνεύμα του κακού διοχετεύεται στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα στα κράτη και στα έθνη και μέσα στον κόσμο αυτό καθημερινά με ηλικιώδη ταχύτητα. Όποιος επιθυμεί να γίνει μάγος μπορεί να κάνει σπουδές και να πάρει δίπλωμα. Όποιος θέλει να γίνει ταχυδακτυλουργός και αστρολόγος μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα με νόμιμο δίπλωμα. Και τρέχει ο κόσμος, τρέχει ο κόσμος, γιατί είναι ένα είδος κέρδους, είναι μια δουλειά για αυτούς. Δεν ξέρουν όμως οι άνθρωποι, δυστυχώς, για τους οποίους πρέπει να προσευχόμεθα, ότι πίσω από όλα αυτά τα κακά πράγματα βρίσκεται ο διάβολος, και τα πνεύματα τα πονηρά και τα δαιμόνια, τα οποία ενεργούν με διάφορους τρόπους για να παρασύρουν τον άνθρωπο στην απώλεια και να οδηγήσουν τον κόσμο στην κόλαση και στην αιώνια καταδίκη. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος και παίζει έτσι, θα λέγαμε, παίζει. Πάμε στον αστρολόγο να μου πει το μέλλον μου και τι γίνεται στο σπίτι μου και θα τα έχω καλά με τον άντρα μου ή αν ο φίλος με θέλει. Πάμε στην καφετζού, πάμε στα χαρτιά τα ταρό, πάμε να γυρίσουμε το φλιτζάνι, πάμε να ακούσουμε αυτά από τον τάδε μάντι, πάμε. Και ο κόσμος ψάχνοντας να βρει μία ελπίδα και ένα φωτάκι στη ζωή του που είναι σκοταδισμένη, απευθύνεται οπουδήποτε για να βρει λίγο χαρά και λίγο κουράγιο και λίγο ανάπαυση. Και το Ευαγγέλιο κρυμμένο από τα μάτια και την καρδιά. Γιατί έχει το διάβολος και βάλει ένα κάλυμα. Δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά ο πόθος και η επιθυμία να γνωρίσει το Λόγο του Θεού. Και πάει ο διάβολος και τραβά μια κουρτίνα σκοτεινή. Άστο να λέει τώρα να μην χαθεί. Κοίταξε εκεί πέρα τα χαρτιά. Κοίταξε τι θα σου πει η μάντισσα και η αστρολόγος. Και έτσι οδεύει ο κόσμος. Αλλά δικό μας χρέος είναι, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου να γκρεμίσουμε τα κάστρα του σκότους με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με το Λόγο του Ευαγγελίου. Να μιλήσουμε με παρησία στον κάθε άνθρωπο που θα μας δοθεί ευκαιρία για να μπορέσει να ελευθερωθεί από τα πάθη της επιθυμίας και από αυτό το σκοταδισμό που ζει μέσα σε αυτή την κοινωνία σήμερα. Να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την οδό της ελευθερίας, την οδό του φωτός, την οδό της αγάπης και της χαράς και της ειρήνης. Και αυτό το χρέος το επομιστήκαμε εμείς. Και δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι αυτό το χρέος που επομίστηκε ο Απόστολος Παύλος είχε πολύ μεγάλη νόηση στο να μπορεί μέσα του να καταλάβει τι πρέπει να προσφέρει στον Χριστό και στους ανθρώπους του. Είχε πάρα πολύ επίγνωση του θελήματος του Κυρίου, στο τι πρέπει να προσφέρει σαν Απόστολος στον Κύριο που τον έσωσε κατά χάριν και στους συνανθρώπους του. Και κάμε το έργο δυνατό στο όνομα του Κυρίου και διαβάζουμε εδώ, περιοδεύει από τη μια πόλη στην άλλη, πηγαίνει από τον ένα τόπο στον άλλον, πηγαίνει στην Ελλάδα, ξαναγυρνάει στην Ασία, πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, σε πάρα πολλά μέρη, πολλά χρόνια της ζωής του μέχρι τα γεράματά του ταξιδεύει και μιλάει ακούραστα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και δύναμη του Αγίου Πνεύματος από αρχής, από την ημέρα που πήγε στην Κύπρο με τον Βαρνάβα, εκεί που έπεσε αμάβρωση στους οφθαλμούς του Βαριησού, από αρχής το Πνεύμα του Θεού ήταν μαζί του, μαρτυρώντας ότι αυτός είναι παιδί μου, είναι εργάτης μου και το Πνεύμα του Άγιος συνεργάζει το όνομα του Ιησού Χριστού μαζί του. Ήρθε, αδελφοί, να δούμε τέτοιες μέρες ευλογιών και τέτοιες ημέρες νίκης πνευματικής σωτηρίας ψυχών. Αμήν.